Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Արցախում քննարկումներ են Ադրբեջանի առաջարկած Աղդամի ճանապարհով բեռներ ստանալու հարցի շուրջ, հայտնում են դիմադիր պատգամավորը։
Ներկայացվել է, որ Ադրբեջանի կողմից ճնշում կա, ահանջ կա, որպեսզի Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհը մեկ անգամ օգտագործվի։
Իշխանությունից քննարկումների փաստը հաստատում են, բայց հերքում են, թե նախագահն ընդունել է Աղդամի ճանապարհն օգտագործելու Բաքվի առաջարկը։ Որքանով է երաշխավորված Երևան-Կապան օդանավով թռիչքների անվտանգությունը, 5 օր առաջ Սյունիք օդանավակայանի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցներից հետո այս հարցը դեռ պատասխան չունի։ Այսօրվանից մեկնարկել է Երևանի ավական ու ընտրությունների քարոզարշավը։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 33-րդ տարեդարձն է։ Վարչապետ Փաշինյանն իր ուղերձում նշել է, որ հիմնարար այդ փաստաթուղթը խորը քննության կարիք ունի։ Այս եւ այլ թեմաներ միջազգային անդրադարձ ռեպորտաժներ մարզերից առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի ընդունման 33-րդ տարեդարձն է, օրվա արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում նշված է. «Քանի դեռ չունենք խաղաղություն, ԽՍՀՄ ուրվականը թևածելու է մեր երկնքում, մեր տարածաշրջանի երկնքում»։ Այսօր մեկնարկել է Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է։ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը ժամանել է Երևան, այսօր նրան ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Կասպշիկը այցելելու է Լաչինի միջանցք իրավիճակը տեղում գնահատելու և զեկույց պատրաստելու համար։ Այսօր առավոտյան Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ևս 100 մարդ։ Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությանը, հաղորդում է, որ նրանք Ռուսաստանի քաղաքացիություն ընդունած էթնիկ հայեր են, ինչպես նաև ռուսական անձնագրեր ունեցողներ։ Այլ լրատվամիջոցներ հաղորդում են, որ նրանց թվում նաև Հայաստանի քաղաքացիներ կան։ Լաչինի ադրբեջանական անօրինական անցակետում նրանց փաստաթղթերը և իրերը ստուգվել են։ Պետական այցով Ադրբեջանում գտնվող Ուզբեկստանի նախագահ Շավքատ Միրզիոևը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իրենց կանանց հետ այսօր այցելել են Ֆիզուլի և Շուշի։ Շուշիում նրանք մզկիթ են մտել, որը հայերի վերահսկողության ժամանակ վերանորոգվել էր։ Թուրքիայի նախագահից հետո Շավքատ Միրզոևը երկրորդ պետության ղեկավարն է, որն այցելում է 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքներ։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը օգոստոսի 24-ից 25-ը այցելելու է Հայաստան, մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի կառավարությունը, նշելով, որ հանդիպան ընթացքում Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը պլանավորում է քննարկել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացը, նիստն անցկացվելու է Ծաղկաձորում։ Այսօր Հնդկաստանի համար պատմական օր է, լուսնու վրա բարեհաջող վայրէջք կատարեց հնդկական տիեզերական ապարատը։ Այսպիսով Հնդկաստանը դարձավ լուսնային առաքելություն իրականացրած աշխարհում 4-րդ երկիրը ԱՄՆ-ից, նախկին ԽՍՀՄ-ից և Չինաստանից հետո, և առաջինը, ով ապարատ իջեցրեց լուսնու մինչ այժմ չհետազոտված մասում հարավային բևեռի մոտ։ Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի նմանատիպ փորձը ձախողվել էր, ռուսական ապարատը ջարդ ու խուրդ էր եղել ընկնելով լուսնու վրա, անկախ Ռուսաստանի պատմության ընթացքում դա լուսին հասնելու առաջին փորձն էր։ Ուկրաինական և ռուսական կողմերը հաղորդում են օդային նոր հարձակումների, գրոհների, զոհերի և ավերածությունների մասին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստի պետական գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդում է, որ օդատիեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնակատար է նշանակվել այդ ուժերի շտաբի պետ գեներալ Վիկտոր Աֆզալովը։ Նա փոխարինել է գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինին, ով հունիսից ի վեր Եվգենի Պրիգոժինի խռովությունից հետո հանրությանը չի երևացել։ Այսօր Ուկրաինան նշում է ազգային օրը։ Կիևում Մայր Ուկրաինա հուշարձանի մոտ զինվորական արարողակարգով բարձրացվել է Ուկրաինայի դրոշը, որի վրա ստորագրել են զինվորներ, կամավորներ, բժիշկներ և փրկարարներ։ Այդ արարողությանը մասնակցել և ելույթ է ունեցել նախագահ Զելենսկին։ Նա խոսել է նաև Ղրիմի պլատֆորմ միջազգային համաժողովում և խոստացել վերադարձնել Ղրիմը։ Ռուսաստանը Ղրիմը բռնազավթել է 2014 թվականին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պուտինը չորեքշաբթի օրը Մոսկվայից տեսակապով ելույթ է ունեցել BRICS-ի գագաթաժողովում։ Նա Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն չի մեկնել, որտեղ կարող էր ձերբակալվել միջազգային քրեական դատարանի որոշման համաձայն։ Թենիսի լեգենդ Սերենա Ուիլյամսը եւ ամերիկահայ գործարար Ալեքսիս Օհանյանը երկրորդ դուստրն են ունեցել երեքշաբթի օրը։ Ուիլյամսը TikTok-ի իր էջում տեսահոլովակ է տեղադրել ընտանիքի հետ։ Բարի գալուստ իմ գեղեցիկ հրեշտակ մակագրությամբ տեսահոլովակում նրա գրքում նորածին Ադիրա Ռիվեր Օհանյանն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Արցախում քննարկումներ են Ադրբեջանի առաջարկած Աղդամի ճանապարհով բեռներ ստանալու հարցի շուրջ։ Երեք խորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպել եւ նրանց կարծիքն է լսել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորը։ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակը չի հերքել քննարկումների մասին լուրերը, բայց նշել է, որ այս հարցով դեռ որոշում չկա։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ակտիվացած խոսակցությունների ֆոնին Ստեփանակերտը հերքում է, թե նախագահ Արայիկ Հարությունյանը արդեն ընդունել է Աղդամի ճանապարհը օգտագործելու Բաքվի առաջարկը։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանը Արմենպրեսին ասել է, Արայիկ Հարությունյանը երեկ եւ այսօր փակ քննարկումներ է անցկացրել պետական, քաղաքական եւ հանրային տարբեր շրջանակների հետ։ Դրանց ընթացքում քննարկել ադրբեջանական պաշարման հետևանքով ստեղծված հումանիտար եւ անվտանգային խնդիրները։ Արցախի անելիքներն ու իրավիճակի հանգուցալուծման ուղղությամբ տարբեր միջնորդական առաջարկները։
Որևէ որոշում չի կայացվել, քննարկումները շարունակվում են եւ նախագահ Հարությունյանը առաջիկայում իրավիճակի եւ իշխանությունների մոտեցումների վերաբերյալ տեղեկությունները հանրայնացնելու է անձամբ,
նշել է Ավանեսյանը, թե երբ ոչ մի հստակություն չի մտցրել։ Նախագահի հետ մի հանդիպման էլ երեք մասնակցել է ընդդիմադիր արդարություն կուսակցության ղեկավարը, տեղեկացրեց նույնանուն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանը։ Արցախի նախագահը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի ասել է, Ադրբեջանի կողմից Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը բացելու ճնշում կա։ Հակոբյանը կարծում է, այդ հանդիպումները Արայիկ Հարությունյանը նախաձեռնել է հենց որոշում ընդունելու համար։ Արդարության ղեկավարը փոխանցել է իրենց բացասական դիրքորոշումը, ասաց Հակոբյանը։ Համոզված են, Ադրբեջանի պահանջներին ենթարկվելու պարագայում դրանք վերջ չեն ունենալու, բայց ընդդիմադիր պատգամավորը հստակ գրավոր ու փաստաթղթավորված առաջարկ փոխզիջումները քննարկելուն կողմ է։ Այս դեպքում պնդում էր, Ստեփանակերտի ներկայացված պաշտոնական գրավոր որևէ առաջարկ չկա։ Դժվարացավ ասել, ինչ ճանապարհով եւ ում միջնորդությամբ է Արցախի իշխանություններին հասել ադրբեջանական ճնշումների մասին լուրը։
Ներկայացվել է, որ Ադրբեջանի կողմից ճնշում կա, պահանջ կա, որպեսզի ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհը մեկ անգամ օգտագործվի, որից հետո իբրև թե եւ այլն արդեն քննարկումներ լինեն։
Ստեփանակերտ Բաքու քննարկումներ սկսվեն։
Միգուցե, ես դա ասեմ, որևէ մեկը հստակ որևէ բան չի ներկայացնում։ Չեմ ստի, չի եղել այդպիսի, որ հայերի նախագահ դիրքորոշում հայտնացնի։ Ուղղակի ինքը հայտնել է այն, ինչ որ կա, եւ կարծիք է ուզել լսել։
Իսկ եթե չի շահագործում, նախագահը ասում է, ինչ է
լինելու։ Ոչ։
Իսկ եթե շահագործում է, նախագահը ասում է, օրինակ, որ դրա դիմաց Ադրբեջանը պատրաստ է լաչակ։
Ոչ, որովհետև ինչպես անցած տարի, երբ հանձնվում էր Բերձոր աղավնուն, այն ժամանակ էլ մենք ասում էինք, խնդրեմ, տեղափոխեք Լաչին միջանցքը, բայց բերեք երեք ստորագրություններով փաստաթուղթ, որով միջանցքի դերակատարումը կամ գաղափարը չփոխվի։ Չարվեց դա, եղավ դա ամեն ինչ բանավոր պայմանավորվածության արդյունքում։ Հիմա եւս մեր պահանջը դա է, եթե կա իրար փոխզիջումների գնալու տարբերակ, խնդիր չկա, բայց դա էլ պետք է լինի գրավոր, փաստաթղթավորված։ Որևէ բան չկա, այդ ամեն ինչ արվում է ինչ-որ բանավոր օդում կախված իրար փոխանցումներով, որը չի կարող հիմք ունենալ։ Այսինքն այսօր նստել ազնիվ խոսքի վրա, լավ, դուք եկեք ակնայով, վաղաթույլ տվեք մեկ վայրկյան միջազգով, դա անկեղծ ասած իմ համար շատ անլոգջոց չի կարելի։
Բայց չկա փաստաթուղթ, դուք համոզված եք։
Մենք հարց ենք տվել, կա նման բան, պատասխանը որ ոչ։
Արայիկ Հարությունյանի մամուլի քարտուղարը խոսել էր իրավիճակը հանգուցալուծելու առաջարկներից, բայց ոչ դրանց բովանդակությունն էր բացահայտել, ոչ էլ թե ումից են ստացել։ Ոչ նախագահականը, ոչ գործադիր ու օրենսդիր մարմնի իշխանական ներկայացուցիչները առավոտից չեն պատասխանում Ազատության զանգերին։ Մինչ BBC-ին հղում անելով ադրբեջանական լրատվամիջոցներին հաղորդում է, թե Ղարաբաղի իշխանությունները հակված են համաձայնել Աղդամի ճանապարհի բացմանը, որ առաջիկա օրերին այս հարցով կողմերի միջև հանդիպում է կանալու Բարդայում, Ստեփանակերտը չի հստակեցնում, արդյոք այս տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել Արցախի արտաքին գործերի նախարարություն։ Դեռ պատասխան չենք ստացել։ Աղդամով Ադրբեջանի տարածքով արդեն 2 ամսից ավելի պաշարված Արցախ հումանիտար բեռներ հասցնելու ադրբեջանական առաջարկը առաջինը հնարավոր համարեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Լաչինի միջանցքի բացմանը զուգահեռ այլ երթուղու գործարկման մասին խոսեցին նաև Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Եվրամիության բարձրաստիճան անանուն Պաշտոնյան ազատությանը փոխանցել է, որ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Կլարը և նախագահ Շարլ Միշելի թիմը սերտ շփումների մեջ են Բաքվի, Երևանի և Ղարաբաղի հայերի հետ, քննարկելով իրավիճակը հանգուցալուծելու տարբերակները։ Ամսվա սկզբին Սոֆիայում նախատեսված, սակայն չկայացած հանդիպումից հետո Ստեփանակերտ Բաքու նոր հանդիպման հարցը այս պահին փակուղում է։ Նոր առաջարկ դեռևս չկա, ու առայժմ հայտնի չէ, երբ և որտեղ կարող է կողմերի հաջորդ հանդիպումը կայանալ։ Եվրոպացի Պաշտոնյան պնդել է, թե Բրյուսելը շարունակում է մնալ անշահախնդիր ու անկեղծ միջնորդ Բաքվի ու Երևանի միջև բանակցություններում։ Այս անորոշության պայմաններում, ըստ Եվրոպացի Պաշտոնյայի, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը շարունակում է հորդորել կողմերին հնարավորինս շուտ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև հանդիպում անցկացնել։
Նախագահ Միշելն ադրբեջանական կողմին շեշտել է Լաչինի ճանապարհը բացելու անհապաղ անհրաժեշտությունը միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության համաձայն և որպեսզի կանխվի հետագա լարվածությունը։ Նա նաև իգիտություն է ընդունում ադրբեջանական կողմի պատրաստակամությունը հումանիտար օգնություն տրամադրել այլ ճանապարհներով ներառյալ աղդամով։
Հավելել է ազատության աղբյուրը։ Մինչ այդ Բաքուն ու Ստեփանակերտը մեղադրանքներ են փոխանակում միջազգային լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներում, ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը պոլիտիկոյին ասել է, թե Ղարաբաղի հայերը դեմ են Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը բեռնափոխադրումների համար օգտագործելուն, քանի որ մեջբերեմ խաթարել ադրբեջանին վերաինտեգրումն ու ցանկանում են պահպանել խամաճիկային ռեժիմը։ Նույն պոլիտիկոյին տված հարցազրույցում Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը հայտարարել է, եթե ընդունեն Աղդամի ճանապարհը բացելու և ադրբեջանական բեռներ ստանալու առաջարկը, կլեգիտիմացնեն Բաքվի հանցագործությունները, եթե Լաչինի միջանցքը վերաբացվի, մենք կվերականգնենք մեր ինքնաբավությունը և Աղդամից բեռներ ստանալու որևէ կարիք չի լինի, ասել է արտգործնախարարը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հինգ օր է անցել Սյունիք օդանավակայանի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցներից, սակայն գլխավոր հարցերի պատասխանները դեռ չկան. Ով էր ադրբեջանցին, որ կրակել է, ինչպես էր նա հայտնվել օդանավակայանին այդքան մոտ, որ փամփուշտները վնասեին օդանավակայանի պատուհաններից մեկն ու տանիքը, ինչու սահմանապահ զորքերը չէին կանխել միջադեպը և դիմելու է արդյոք Հայաստանը քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպությանը։ Այս հարցերից բացի նաև արկախ է մնում թռիչքների անվտանգության հարցը, թեև մի թռիչք կայացել է, սակայն հաշվի առնելով ադրբեջանի կոշտ արձակ Ցանկն ու տեղի ունեցած միջադեպը, արդյոք կարելի է երաշխավորել, որ կրակոցները չեն կրկնվի։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Կապանի Սյունիք օդակայանի վրա ադրբեջանական կողմի կրակոցներից շուրջ 5 օր անց ազգային անվտանգության ծառայությունն այդպես էլ չի պարզաբանում։ Ի վերջո, ինչպես էր ադրբեջանցիներին հաջողվել ավտոմեքենայով մոտենալ օդակայանի հարակից տարածքին, կրակել շենքի վրա, վնասել պատուհանն ու տանիքը և հեռանալ։ ԱԱԾ-ն օգոստոսի 18-ին միայն նշել էր, թե անհայտ անձը չպարզաբանված մեքենայով է եղել։ Պարզ չէ այդ անձը հատել էր սահմանը, թե ոչ։ Պարզվել է կրակոցներ արձակած անձի ինքնությունը։ Արդյոք Ադրբեջանը արձագանքել է համատեղ քննություն անցկացնելու կամ տեսանյութեր փոխանցելու Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության առաջարկին։ Այս հարցերի պատասխանը ԱԱԾ-ից ստանալ դեռ չի հաջողվել։ Ընդ որում ԱԱԾ-ն պաշտոնապես տեղեկացրել էր միայն օգոստոսի 18-ին տեղի ունեցած ադրբեջանական կրակոցների մասին, օգոստոսի 19-ի միջադեպի վերաբերյալ առ այսօր ոչինչ չի հաղորդվել։ Անցած 5 շաբթի առաջինը օթանավով Երևանից Կապան մեկնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազդարարելով կանոնավոր չվերթների մասին։ Ուղիղ մեկ օր անց սկսվեցին ադրբեջանական կրակոցները։ Անցած ուրբաթ օդակայանի պատուհանն ու տանիքը վնասելուց հետո ադրբեջանական կողմն օդակայանի ուղությամբ կրակեց նաև շաբաթ օրը, ընդ որում Հայաստանի պաշտոնյաների վայրեջքից ռոպեներ առաջ։ Այս միջադեպերին Հայաստանի իշխանությունն առայժմ ամենաբարձր մակարդակով չի արձագանքել։ Միջդեռ Բաքվից շարունակում են սպառնալիքները Թոթակայանի շահագործման հետ կապված։ Ադրբեջանի Մեջլիսի Պաշտոնության հանձնաժողովի փոխնախագահը զգուշացրել էր, թե Ադրբեջանը թույլ չի տա իր անվտանգությանը սպառնացող Կապանի Օթակայանի շահագործումը։ Պատգամավորը պնդել էր, թե անհնար է Կապանի Օթակայանում թռիչքներ ու վայրեջքներ իրականացնել առանց հատելու Ադրբեջանի օթային տարածքը։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է համաձայնեսնի իր թռիչքները Ադրբեջանի հետ։ Հակառակ դեպքում Բաքուն թույլ չի տա դրա շահագործումը։ Հիքմետ Բաբաօղլուն նաև պնդել էր, թե Հայաստանն այդ օթակայանով զենք է տեղափոխելու և այն վերածելու է ռազմական օթակայանի։ Մեջլիսի մեկ այլ պատգամավոր Ազեր Բադամովն էլ մեռած նախագիծ էր որակել օթակայանի շահագործումը զգուշացնելով, եթե այն սպառնա իրենց երկրի անվտանգությանն, ապա այդ սպառնալիքը կչեզոքացվի։
Մեր սահմանապահները կարող են անձեն աչքով հետևել, թե ինչ է կատարվում օթակայանում։ Սա հաշվի առնելով կարող եմ ասել, որ Կապանի օթակայանը, որը Փաշինյանը հանդիսավոր բացեց, դատապարտված է վերածվելու թանգարանային նմուշի։
Բաքվից հնչած այդ զգուշացումներին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը կարճ արձագանքում։
Այդ թռիչքները ներպետական նշանակություն ունեն եւ այս պարագայում կարծում եմ, որ որևէ երրորդ երկրի միջամտությունը մեր ներպետական գործերին անընդունելի է։
Չնայած ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Կապանի օթակայանում թռիչքների և վայրեջքների ժամանակ հնարավոր չէ չհատել ադրբեջանի օթային տարածքը, Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեն հակադարձում է. 2020 թվականին, երբ վերաբացվեց Կապանի Սյունիք օթանավակայանը, ներդրվել են ժամանակակից նոր օթային սխեմաներ, համաձայն որոնց մոտեցումները, վերթիռներն ու վայրեջքները իրականացվում են բացառապես Հայաստանի օթային տարածքով։ Երևան-Կապան, Երևան-Թռիչքները Նովեր ընկերությունը իրականացնում է շաբաթական երկու անգամ, անցած երկու շաբթի Երևանից Կապան էր մեկնել երկու ուղևոր, այդքան մարդ էլ ետեր վերադարձել։ Չնայած անվտանգության հետ կապված խնդիրներին, ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող Ատլանտիս ընկերությունից փոխանցեցին, որ առաջիկա ուրբաթ օրվա համար Կապանից Երևան թռիչքի տոմսերը արդեն սպառվել են։
Ես ասեմ ձեզ, ավելին ուրբաթ օրվա գալու վրա արդեն տեղեր չկան վաճառքը բոլորը։
Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է ադրբեջանական կրակոցների անվտանգության ապահովման ու պատճառված վնասի հարցով դիմել քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպությանը, ICAO-ին։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից ազատության գրավոր հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի դեռ չունենք խաղաղություն, ԽՍՀՄ ուրվականը թևածելու է մեր երկնքում, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անկախության հռչակագրի ընդունման 33-րդ տարեդարձի արթիվ իր ուղերձում։ Ուշագրավ է, որ Փաշինյանը, ով ավելի վաղ քննադատել է Հայաստանի զինանշանը, որի վրա պատկերված է Նոյան Տապանն Արարատի վրա և պատմական հայկական 4 թագավորությունների խորհրդանիշները, այսօր իր ուղերձում նաև անկախության հռչակագրի դրույթներին է անհամաձայնություն հայտնել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Ուղիղ 33 տարի առաջ այսօրը երրորդ հանրապետության ճանապարհը բռնած Հայաստանի Գերագույն խորհրդի ընդունած հիմնարար փաստաթուղթը, որի հիման վրա 1 տարի անց հանրաքվե անցկացվեց ու Հայաստանն անկախացավ, վարչապետի կարծիքով խորը քննության կարիք ունի։
Անկախության հռչակագրով մենք հռչակեցինք խորհրդային միությունից հեռանալ ուղեգիծը, բայց եւ փակեցինք խորհրդային միությունից հեռանալու մեր բոլոր ճանապարհները, ասել է, թե 20-րդ դարավերջին ընդունված անկախության հռչակագրով ուղեգրեցինք մի բանաձև, որը 20-րդ դարասկզբին մեզ արդեն իսկ բերել էր անկախության կորստի։
Իր շնորհավորական ուղերձում վարչապետ նստեյության իր անհամաձայնությունն է արտահայտում հռչակագրի դրույթներին, չմանրամասնելով, թե կոնկրետ որոնք են դրանք և արդյոք քննարկում են այն փոփոխելու հնարավորությունը։
Հռչակագրի տեքստի քննական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մենք ի վերջո ընտրել ենք այնպիսի խոսույթ և բովանդակություն, որի հիմքում դրված է մեզ խորհրդային միության մաս դարձրած բանաձևը։ Խոսքը տարածաշրջանային միջավայրի հետ կոնֆրոնտացիոն խոսույթի մասին է, որը մեզ անընդհատ կոնֆլիկտների մեջ էր պահելու մեր հարևանների հետ։
Անկախության հռչակագրով ամրագրվում են պետականության ստեղծման հիմնական դրույթները՝ քաղաքացիության տրամադրումից միջազգային հարաբերությունների հաստատումից մինչև սեփական զինված ուժերի ստեղծում։ Կետերից մեկով էլ ազդարարվում է Հայաստանի Հանրապետությունը սատարե կանգնելու հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին, թե հռչակագրի 12 դրույթներից որոնք են տարածաշրջանի հետ հակամարտային բովանդակություն պարունակում, Փաշինյանը չիմ անդրամաստում։
Փաշինյանը այսօր կտել է մեր սերբության սերբոցին կոպիտ սխալաթույլ դրել բոլոր առումներով, քաղաքական, բարոյական, գիտական, մարդկային բոլոր առումներով կոպիտ սխալաթույլ դրել և ինքը չի մարսի այդ կարգի հայտարարությունը։ Այսօր կտնել այդ սերբության սերբոցին, այդ ավետարանին, մեր երկրի ծննդականին
1999 անկախության հռչակագրի ընդունումը 1 տարի անցել անկախացումն ազդարարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը վրդովված է վարչապետի հայտարարությունից, ասում է, սա հայոց պատմության ամենալուսավոր փաստաթուղթն է, պետականության հիմքը։
Կապելա շարժմանը անկախության հիմքի, որտեղ հռչակագիրը շարժման ամփոփիչ փաստաթուղթն է։ Եթե փաստաթուղթը նաև հիմքը մեր բոլոր ռեֆորմների, կայացած բոլոր բարեփոխումների, բոլոր հաջողությունների, հնդրեմ Ղարաբաղի ինքնորոշման, Ղարաբաղի ընդարձակման, բոլոր այդ արժեքներին կպելա։
Հայաստանն արդեն 5 տարի ղեկավարող Փաշինյանը նշում է, բազմից սևեր ընթերցել անկախության հռչակագիրը, դրան վերաբերվել է ինչպես աստվածաշնչյան ուղերձի, սակայն 44-օրյա պատերազմից առաջ և հետո տարբերություն կա։ Հռչակագրի տեքստի հնարավոր փոփոխությունների մասին է ակնարկում վարչապետը, առայժմ պարզել չի հաջողվել, Փաշինյանի գրասենյակից հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Վարչապետն առաջին անգամը չէ Հայաստանի խորհրդանիշների վերաբերյալ նման հայտարարություններ անում, ամիսներ առաջ զինա նշանից էր դժգոհել, նաև հայտարարել, թե Հայաստանը մեջբերեմ կադաստրի թուղթ չունի։
Իր առջև դրված են արտաքին ուժերի կողմից լուրջ պահանջատիրական դրույթներ, հիացումը, գերբը, նեմեսիսի արձանը, բոլոր դրսի պահանջներ են։
Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահը կարծում է, այսպիսի աղմկահարույց հայտարարությունների նպատակը կոմպլեքսավորված հասարակություն ունենալն է, որպեսզի ցանկացած զիջում արդարացվի։
Ոչ, ասեմ, որ ինքը մեղավոր չի, մի դեպքում ռուսներ մեղավոր, մի դեպքում թուրքներ մեղավոր, մի դեպքում եկեղեցիներ մեղավոր, հիմա էլ Ղարաբաղցիներն են մեղավոր։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա իր ուղերձում նաև ընդգծել է, իր իշխանության որդեգրած խաղաղության օրակարգն անկախության օրակարգն է։ Խորհրդային միության փլուզումից 3 տասնամյակ անց վարչապետը պնդում է, քանի դեռ խաղաղություն չկա, սովետական միության ուրվականը թևածելու է Հայաստանի ու տարածաշրջանի երկնքում։ Այսօր ազատության հարցին, թե Հայաստանի անկախությանը սպառնացող ինչ վտանգներ կան, քաղաքացիները հիմնականում հենց խաղաղության անհրաժեշտության մասին էին խոսում։
Բոլորը ամենից տենում եք, աշխարհում մենակ չենք ապրում, ընդհանրապես տենց։
Ոչ խաղաղությունը, խաղաղությունն ամենակարևոր, եթե խաղաղություն չլինի, չենք պատկերացնում, առանց խաղաղության ոչ մի բան չի լինի։
Ռուսաստանը, իմ կարծիքը դա է տղես, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ համատեղ Ադրբեջանի։
Խաղաղություն։
Մեր անվտանգությունը, մենք վտանգված ենք։
Օրվա արդիվ ուղերձներ են հղել նաև Հայաստանի նախագահը, ազգային ժողովի նախագահն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվանից մեկնարկել է սեպտեմբերի 17-ին նշանակված Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, այն տևելու է 24 օր և ավարտվելու է քվեարկությունից 1 օր առաջ հնարավորություն տալով երևանցիներին լրության օրը վերջնականապես կողմնորոշվել 14 քաղաքական ուժերի միջև ընտրության հարցում։ Երգեր, հոլովակներ, հանդիպումներ ընտրողների հետ և Երևանի քաղաքային ընտրությունները իշխանափոխության վերածելու կոչեր։ Ինչպես է ընթանում քարոզարշավի առաջին օրը, հետևել է Անուշ Մկրչյանը։
13 կուսակցություն և 1 դաշինք 24 օր կհամոզեն երևանցիներին, որ հենց իրենց քաղաքական ուժն է ամենալավը հասկանում մայրաքաղաքի խնդիրները, և քաղաքապետի իրենց թեկնածուն է իզորուլուծել դրանք։ Այսօր մեկնարկեց Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզ արշավը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը քարոզն այսօր Նուբարաշենից սկսեց։ Խոստացավ աղբավայրը կոնսերվացնել, մայրաքաղաքում 24 մանկապարտեզ կառուցել։ Ավինյանին էլ խոստումներ տվեցին նրան լսելու եկած քաղաքացիներից մեկը, 250 ձայն։
Իմ կողմից ես 250
Երևանցին պահանջատերը մենք կատարող, հայտարարեց Ավինյանը, թվարկելով արդեն իսկ կատարվածը։ Մի շարք իրավապաշտպաններ, սակայն այսօր արդեն ահազանգեցին, սա վարչական ռեսուրսի չարաշահում է։ Իշխող քաղաքական ուժի թեկնածուն ակնհայտ առավելություն ունի մրցակիցների նկատմամբ։
Եթե ես վատ կատարեմ աշխատանքը, ես մեղադրանքը ենթադրում եմ չի, այլ տեսակ մեղադրանք չէր, որ այ այս չի արվել, այս խնդիրը չի լուծվել, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Եվ երբ որպես Երևանի փող քաղաքապետ, եթե ես իմ աշխատանքը լավ եմ կատարում, կարծում եմ այդտեղ քննադատությունը չի։
Իշխանապողության կոչով առավոտյան իրարշավը սկսեց ապրելու երկիր կուսակցության առաջնորդ Մանե Թանդիլյանը։ Այս ուժին սատարում է Արցախի նախկին պետնախարար գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, որը տեսակապով էլ այսօր իր աջակցությունը հայտնեց կուսակցությանը։ Քաղաքապետի թեկնածու Թանդիլյանը, որ ոչ վաղ անցյալում Փաշինյանի կաբինետում նախարարի պաշտոն ուներ, ավականու ընտրությունները համարում է իշխանապողության առաջին հնարավորությունը։
Ընտրությունը կատարեն այն ուժերի միջև, որոնք ասելու են, որ իրենց մանդատը ծառայելու է իշխանապողությանը Երևանում։
Ազատության հարցին պատասխանելով Թանդելյանը շեշտեց, իրենց քաղաքական ուժը չի ցանկանում առանձնացնել Երևանի խնդիրները Հայաստանի առջև ծառացած անվտանգային խնդիրներից, իսկ ուսակցության ուշադրության կենտրոնում Արցախն է լինելու։ Թանդելյանի խոսքով ուժեղ Արցախի համար անհրաժեշտ է ուժեղ Երևան։
Եվ այս ամենը փող կապակցված շղթայի մասը։ Եվ մեզ համար այս պայքարը նրա մասին է, որ մենք ամրացնենք մեր պետականությունը եւ միայն կրկնում եմ, ուժեղ պետությունն է, ուժեղ Հայաստանն է ի վիճակի պաշտպանել Արցախը։ Մենք երևանցիներին ազնվորեն ասել ենք, որ հասկանում ենք, թե տարբեր մարդիկ ինչպիսի ընտրություն են անելու։ Լինելու են մարդիկ, ովքեր քաղաքական ընտրություն են անելու, եւ մենք առաջարկելու բան ունենք նրանց։ Կան մարդիկ, ովքեր իրենց բակի խնդրի համար են ընտրություն անելու, կան մարդիկ, ովքեր ճոպանուղու համար են ընտրություն անելու։ Եվ այս ամենն ասելով մենք ընդհանրապես ցույց ենք տալիս, որ գիտենք բոլոր ընտրողների ցանկությունը, մոտեցումը։
Քաղաքապետի թեկնածուն նաև նշեց, 50+ ԿՎ չհավաքելու դեպքում չի միանա քաղաքացիական պայմանագրին, իսկ այլ ընդդիմադիր ուժերի, մասնավորապես Հայկ Մարությանի առաջնորդած ազգային առաջընթացին կմիանան, այս սցենարը Թանդիլյանը չբացառեց։
Կարմիր գիծը ԿՊ-ի հետ որևէ համագործակցություն եւ նախկին բարքերին վերադարձ չի լինի։
Այս հեռախոսահամարը ստացել եմ հորիցս դպրոցական տարիների ընթացքում և ավականու անդամ ընտրվելուց հետո շարունակել պատասխանել հազարավոր քաղաքացիների իմ միակ հեռախոսահամարով։
Մանե Թանդիլյանի նախկին թիմակից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Դավիթ Խաժակյանն էլ այսօր առավոտից քաղաքային հարցեր էր քննարկում։ Շենգավիթում բնակիչները թեկնածուին իրենց մասնավոր խնդիրներն էին ներկայացնում։
Ուր ասես բողոքեցինք, ուր ասես, ոչ մի արդյունքի չհասանք։
Քարոզարշավը իրականացնելու ենք այս տրամաբանության մեջ։ Լսելու ենք մարդկանց խնդիրները, որոնք տեղային են, և առաջարկենք դրանց համակարգային լուծումները։
Ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանը, որ ժամանակին կոշտ քննադատում էր նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, Հայկ Մարությանին, այսօր այդուհանդերձ չհստակեցրեց, արդյոք ժամանակ չի ունեցել այս խնդիրների մասին խոսել, օրինակ իշխանության թեկնածու փաստացի քաղաքի ղեկավարող փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի հետ։ Խաժակյանը միայն ասաց, ընտրություններին գնում են իրենց օրակարգով։
Ես որևէ աշկանդվածություն, որևէ պաշտոնյայի, լինի քաղաքապետանում, լինի կառավարությունում չունեմ։
Թեկնածուների մի մասը ցերեկվա շոկին փողոց դուրս չեկավ նախընտրելով երեկոյան զրույցները։ Նրանցից կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը բակային հանդիպումներ ունեցավ Աջափնյակում։ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանն էլ մեկնարկ տվեց հաղթանակի այգուց։
Հաղթել Երևանում նշանակում է հաղթել Հայաստանում։ Պարտվողականության ու հիասթափության այս շքերթը պետք է կասեցնել։
Փակ քննարկում նեղ կազմով անցկացրեց Արդար Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Ազատի Զորամասում այրված զինվորներից նողների շահերը ներկայացնող փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, խոսելով Հայաստանի զարգացման մասին, ինչպես կոնկրետ ծրագրերի մասին խոստանում է խոսել առաջիկա օրերին, հիմա ավելի էմոցիոնալ ելույթներով է կիսվում։
Ունենք երիտասարդ, միաժամանակ պրոֆեսիոնալ ու կարողունակ ներուժ ունեցող թիմ, ունենք կամք անելու ավելի լավը ու ավելի լավը։
Քաղաքապետը ցանկանում դառնալ նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության նախկին պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը, որը գլխավորում է Մայր Հայաստան Դաշինքը, որի կազմում է նաև նախկին ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի երկիր ծիրանի կուսակցությունը։ Երևանյան ընտրությունները այս դաշինքում ևս կապում են Արցախի հարցի հետ։
Ամբողջական իշխանապողությամբ հնարավոր կլինի ապահովել Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։
Խոսքն ավելի պատկերավոր դարձնելու համար Անդրանիկ Թևանյանը որոշել է երգել, կիթառ նվագել, քարոզել ռոքով։
Եկել է քո ժամը, քո պայքարի ժամը, որ ասես քո ոչն այս ստերին։
Երևանի բոլոր թաղամասերում կառուցելու են օդանավակայաններ։
Շենքերի փոխարեն տնկվելու են աֆրիկական բաոբաբներ։
հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունն է։ Տիեզերական խոստումների փոխարեն առաջարկում են թացը չորից տարբերել և հասկանալ, որ քարոզարշավը հերթական պոպուլիզմի առիթն է։
Դու կարող ես ավելի լավը դարձնել քո քաղաքը։
Արտասովոր ինչ քայլերի կդիմեն մյուս քաղաքական ուժերը Կերևա առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Քաղաքական ուժերից Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը ավանդական քարոզարշավ չի անում, համացանցում են նյութեր տարածելու։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի առաջնորդած ազգային առաջընթացը փակ դրամահավաք է կազմակերպում այսօր։ Ժողովրդավարական խմբակցությունից ասացին կտեղեկացնեն, եթե նպատակահարմար լինի։ Կապչի հաջողվեց հաստատել հանրային ձայն ուժ հայրենիաց և Միացյալ Հայաստան կուսակցությունների հետ։ Երևանի ավականու ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 17-ին, ընտրություններից հետո 65 հոգանոց ավականին իր կազմից քաղաքապետ կընտրի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդիրներ են ծագել անպտղության հաղթահարման պետական ծրագրի հետ կապված։ Մի քանի տասնյակ կանայք, որ դիմել են պետական ծրագրին, անցել են նախապատրաստական փուլերը, այժմ ստիպված են դադարեցնել գործընթացը, քանի որ պտղաբերության կենտրոնից հայտարարել են, ֆինանսավորումը կասեցվել է։ Եթե ֆինանսավորումը չվերականգնվի, կանանց արդեն իսկ կատարած բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները ջուրը կընկնեն։ Կառավարությունից, սակայն, պնդում են, ֆինանսավորումը չեն դադարեցրել և հիվանդանոցներին են կոչանում ստացված ֆինանսները ճիշտ կառավարել։ Նայն Եղալեչյանն է մանրամասնում։
Արհեստական բեղմնավորման էկոյի միջոցով մայրանալ ցանկացող շուրջ 70 կանայք դժգոհում են, որ անցել են նախապատրաստական որոշ փուլեր, բայց հետո պնդում են պտղաբերության կենտրոնից իմացել են, որ պետական ֆինանսավորումը կասեցվել է, իրենց բուժումը կշարունակվի, երբ պետությունը հավելյալ գումար տրամադրի։ Սա Անուշ Մկրտչյանի պնդումն է, նա էկոյի միջոցով մայրանալ ցանկացող ֆեյսբուքյան խմբի հիմնադիրն է, ասաց 1400 կին կա այդ խմբում։ Տևական ժամանակ է այդ խնդիրն այնտեղ քննարկվում է, ու այդ 70 կանայք ասաց իրեն են դիմել։
Ես գրավոր դիմում եմ ներկայացրել, որ ունենք շահառուներ պտղաբերության կենտրոնում, ովքեր դիմել են հաստատ վելապետ պատվերով դիմումը, աղջիկները իրենց գործընթացը սկսել են եւ ավարտին չեն հասցրել, բայց քանի որ անալիզների մեջ կա վաղեմության ժամկետ, մարդիկ կան, որ անհրաժեշտ է հրատապ վիրահատություններ, այսինքն նույնիսկ աղջիկներ կան, որ այդ ծախսերը իրենց գրպանից են հոգացել, որովհետեւ ֆինանսավորումը կասեց։
Այս կանայք 2019 թվականից գործող անպտղության հաղթահարման ծրագրի շահառուներն են։ Ծրագիրը գործում է Երևանի 6 բուժկենտրոններում, դրանցից մեկն էլ պտղաբերության կենտրոնն է։ Մկրտչյանը պնդում է, եթե պտղաբերության կենտրոնում հերթագրումները շատ են, մյուս 5 կլինիկաներ կարող են դիմել այն կանայք, որոնք դեռ նախապատրաստական փուլեր չեն սկսել, բայց նրանք, որոնք ընտրել են պտղաբերության կենտրոնն ու արդեն որոշ պրոցեդուրաներ են անցել, չեն պատրաստվում ընդհատել բուժումը կամ շարունակել այլ կենտրոնում։ Այսպիսի կանանցից մեկն էլ անանուն մնալ ցանկացող մեր այս զրուցակիցն է, որը մինչև անվճար այս ծրագրից օգտվելն արդեն 3 միլիոն դրամ է ծախսել, բայց ապարդյուն։ Որոշել են պետության անվճար ծրագրից օգտվել, բժշկի ցուցմամբ էկոյի նախապատրաստող դեղերը խմել։ Հասել է էկոյի բուն փուլին, որը կոչվում է խթանում, բայց հենց այդ փուլում էլ կիսատ է մնացել բուժումը, որովհետև հիվանդանոցից այսպիսի պատասխան է ստացել։
Ինչտեղ եկեմ պահել, ոչնայած նրան, որ իմ դիմումը հաստատված է եւ այլն, հնարավոր չի շարունակել, քանի որ ֆինանսավորում չկա։ Ես անգամ այսպիսի առաջարկ եմ այլ կլինիկային, որպեսզի իզուրի համանախ չկորցնենք, մենք պատրաստենք գնանք վարկով գումարը վերցնենք, սկսենք, այն պայմանով, որ երբ որ արդեն ֆինանս կա, որտեղ ասում են, որ շուտով լինելու է վերաֆինանսավորումը եւ այլն, երբ կլինի, դուք արդեն մեր գումարը կարող եք հետ վերադարձնել, բայց մենք չենք ուզում դա դադարեցնենք, դա այն ընդունվեց։
Անանուն մնալ ցանկացած կինը պնդեց հուլիսի կեսերին նախարարության թեժգից է զանգել ու կրկին նույն պատասխանը ստացել. Սպասեք։ Պետության կողմից անվճար իրականացվող արհեստական սերնավորման, բեղմնավորման, փոխնակմոր ծառայությունների շնորհիվ միայն այս տարի սպասարկվել ու բուժման տարբեր փուլերում է գտնվում 2876 կին, 301-ն արդեն հղի է, 57 երեխա ծնվել է, ընդ որում 9 պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքում։ Ամսվա սկզբին էլ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը կառավարությունից լրացուցիչ 500 միլիոն դրամ խնդրեց այս ծրագիրը շարունակելու համար։ Փոխնախարար Արտակ Ջումայանն ազատությանն ասած գումարը նախարարությունը ստացել է հիմա փաստաթղթերի ստորագրման փուլն է։ Պաշտոնյան ընդգծեց, թեև լրացուցիչ գումար են խնդրել կառավարությունից, բայց հիվանդանոցները գումարի պակաս չեն ունեցել։ Ավելին, այդ 6 բուժկենտրոններին հրահանգել են ոչ մի կնոջ բուժում կիսատ չթողնել։
Մենք չենք տալիս հրաման, որ արեք այս մի փուլը, որից հետո կտանք եւս մեկ հրաման նույն մարդու համար հաջորդիվ փուլերի համար, այլ տալիս ենք հրաման եւ ասում ենք, որ դուք կատարեք գործողությունը եւ շարունակաբար ներկայացնելով կատարված գումարի փոխհատուցման հարցը։ Գումարի հետ կապված չի կարող լինել որևիցե խնդիր, այսինքն ծրագիրը ընդլայնվել է, ծրագիրը գնալու է եւ որևիցե տեղ ծրագիրը չի կարող ընդհատվել։ Դա վարչապետի հստակ ցուցումն է։
Փոխնախարարը պնդում է, սա ամենակայացած ծրագրերից մեկն է, որի շնորհիվ բազմաթիվ ընտանիքներում երեխաներ են ծնվել։ Հիվանդանոցները պետք է ֆինանսական հոսքերը ճիշտ կառավարեն։ Պետղաբերության կենտրոնի տնօրեն Էդուարդ Համբարձումյանը չբացառեց, որ գուցե կանանց այսպիսի պատասխան է տրվել կլինիկայից, բայց ընդգծեց, ոչ մեկը թող չտեղափոխվի այլ կլինիկա, անպայման կսպասարկեն։ Արձակուրդից նոր վերադարձած տնօրենի խոսքով կլինիկան վերանորոգման կարիք ունի։ Որոշել էին հիվանդանոցը որոշ ժամանակով փակել, որ ավարտին հասցնեն այդ աշխատանքները։ Գուցե սա է շփոթ առաջացրել իրեն շահառուների մոտ, հավելեց։
Այնքան խնդրանքները շատ տեղան, որ չէ, հերթերը երկարում է, հերթերը շատ տանում է, որ մենք ես տարի առաջ պլանավորած օգոստոսին պետք է կանգնացնենք 15 օրով, այդ 15 օրն էլ չեմ կանգնացնում միայն դրա համար, որպեսզի այս հարցերը լուծենք։ Մի քիչ լարված վիճակ է ստեղծվել, պարզ ասեմ, որովհետև անսպասելիորեն ավելի շատ է հոսքը, քան թե մենք դա ենթադրենք։ Բոլորին էլ ասել են, որ հանկարծ գումար բառը չլինի, որտեղ եթե մենք նույնիսկ հետ ենք ցնտա գումարների հետ պատճառներից չի, մեզ մոտ տեխնիկապես չենք հասցնում։
Դուք ասում եք, որ հնարավոր չի հիվանդանոցից հիվանդներին այդպես ասեն, որ գումարը սպառվել է, դրա համար ծրագիրն ընդհատվել է։
Եթե մեկ ասել, որ ասել է բոլոր դեպքերում, բայց ես հիմա կպարզեմ, ոնց ասեցի, ասել ինչ պայմաններում, բայց օֆիցիալ մենք փողի խնդիր չենք ունեցել։
Անպատղության խնդրի առաջ կանգնած կանանց համախմբած Facebook-յան խմբի հիմնադիր Անուշ Մկրտչյանն ազատությանն ասում է, առողջապահության նախարարին երկու նամակ է ուղարկել, որ հասկանա, ինչու է կասեցվել ֆինանսավորումը։ Զանգահարել ու աշխատակիցներից մեկի հեռախոսահամարն են փոխանցել։ Երկու շաբաթ է ասած չի կարողանում կապ հաստատել այդ մասնագետի հետ։ Երրորդ նամակով էլ խնդրել է, որ իր հարցերին մասնագետ պատասխանի, որպեսզի բացատրությունները փոխանցի իր խմբի անդամներին, այսինքն հարցազրույց։ Նախարարի մամուլի խոսնակն ասաց, նախորդ երկուսը չեն ստացել, միայն երրորդն են ստացել ու մանրամասն պատասխանել։ Ում ինչ պաշտոնապես հայտարարվում է, որ անպտղության հաղթահարման այս ծրագիրն ընդլայնվում է ու մինչև տարեվերջ ևս 750 կին կներգրավվի։ Անուշ Մկրտչյանը պնդում է, իր հիմնադրած խմբի կանայք դեռ շարունակում են խնդիրների բախվել։ Հետազոտություններն անցել են, խթանման փուլին ընդառաջ հիվանդանոցից պատասխան ստացել, ֆինանսավորումը դադարեցված է, բուժումը չեն կարող շարունակել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ուկրաինայում պատերազմն արդեն ավելի քան 1.5 տարի է շարունակվում է, ուկրաինական եւ ռուսական կողմերը հաղորդում են օթային նոր գրոհների, զոհերի եւ ավերածությունների մասին։ Ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակումը եւ առաջ է շարժվում Մելիտոպոլի ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվայում շարունակում են անօթաչուներ հայտնվել։ Այս գիշեր եւս Մոսկվայի բիզնես թաղամասի անավարտ երկնաքերին անօթաչու թրջող սարք է հարվածել, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունից հայտնել են այսօր, որ Ուկրաինայի հետախուզության երկարատև հատուկ գործողության արդյունքում ռուսական մի 8 ուղաթիրը վայրեջք է կատարել Խարկովի մարզում։ Ավելի վաղ սրա մասին գրել են տարբեր Telegram ալիքներ։ Վարչության խոսնակ Անդրեյ Յուսովը հաստատել է, որ ռուսական ուղաթիրը իրականում վայրեջք է կատարել Ուկրաինայի օտանավակայանում։ Հանձնվել է արդյոք անձնակազմը ուկրաինական կողմին, թե ոչ, հայտնի չէ։ Յուսովը ասել է, թե անձնակազմի այդ աշխատանքը շարունակվում է։ շարունակվում է եւ մանրամասները կբացահայտվեն ավելի ուշ։ Ուկրաինսկայ պրավդան էլ գրել է, թե ռուսական ուղղաթիռի օդաչուի ընտանիքը նախապես տեղափոխել են Ուկրաինա, եթե այս լուրը հաստատվի, սա առաջին նման դեպքը կլինի, երբ ռուս զինվորականը թանկարժեք ռազմական տեխնիկայի հետ միասին հանձնվում է ուկրաինական կողմին։ Ռուսական իշխանությունները միջադեպը դեռ չեն մեկնաբանել։ Ուկրաինական հետախուզությունը այսօր նաև հայտնել է, թե Ղրիմում ոչնչացվել են ռուսական S-400 համալիրներ։ Օգոստոսի 23-ի առավոտյան Telegram ալիքները հայտնել էին Ղրիմի արևմուտքում գտնվող Ալենիվկա գյուղի մոտ պայթյունի մասին։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունը պնդում է, թե պայթյունի հետևանքով ոչնչացվել է ռուսական S-400 Triumph զենիթահրթիռային համակարգ։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ բուն կայանքը և դրա վրա տեղակայված հրթիռները ամբողջությամբ ոչնչացվել են, իսկ անձնակազմը զոհվել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահը այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական դանդաղ, բայց առաջ է գնում։
Մենք առաջ ենք գնում, մեզ համար շատ դժվար է, քանի որ ռուսները հազարավոր ականներ են թողել, զինվորականներն ինձ հայտնում են, մենք անընդհատ առաջ ենք գնում, այո, մի քիչ, բայց ուղղությունը ճիշտ է։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այդ առաջ խաղացման որոշ դետալներ է ներկայացրել, հայտարարելով, թե բանակը առաջ է գնում Նովոպրոկոպովկայի ուղությամբ և հաստատվում է գրաված գծերում։ Նովոպրոկոպովկան գտնվում է Ռոբոտինոյի հարավում, որի շուրջ վերջին շաբաթների ընթացքում մեծ մարտեր էին տեղի ունեցել։ Ուկրաինական ուժերը շարժվում են առաջ Մելիտոպոլի ուղությամբ, ռուսական զորքերի նյութատեխնիկական ապահովման կարևոր կենտրոն Տոկմակ քաղաք, ընդ որում պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալ ներով ուկրաինացիներն այս ուղությամբ կարողացել են հաղթահարել հսկայական ականապատ դաշտեր և հասնել Ռոբոտինայի ռուսական պաշտպանության առաջին հիմնական գիծ։ Ուկրաինական ուժերը մոտ են ռուսական պաշտպանության երկրորդ գծի դեմ գործողություններ սկսելուն, գրում են ամերիկացի փորձագետները, հավելելով, թե ռուսների պաշտպանության երկրորդ գիծը կարող է ավելի թույլ լինել, քան առաջինը։ Ռուսների պաշտպանության այս գծերը նաև կոչում են Սուրովիկինի գծեր, իսկ ինքը գեներալ Սուրովիկինը ռուսական մամուլի, այդ թվում պետական ՌԻԱ Նովոստի աղբյուրների պնդմամբ, պաշտոնանք է արվել։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատարի պաշտոնակատար է նշանակվել գեներալ Վիկտոր Ավսալովը։ Սուրովիկինի գտնվելու վայրը Պրիգոժինի տապալված ապստամբությունից հետո մինչ օրս հայտնի չէ։ Մինչ այդ Մոսկվայի վրա անօդաչու սարքերի հարձակումները արդեն ամեն օր են։ Ռուսական հոպը, սակայն, կարողանում է գրեթե բոլոր դրոնները խոցել։ 6-րդ օրն անընդմեջ անօդաչու թռչող սարքերը խոցում են կամ Մոսկվային մոտ տենալիս կամ արդեն քաղաքում։ Այս ամառ 4-րդ անգամ անօդաչու թռչող սարքը հայտնվել է Մոսկվա Սիթիի աշտարակների մոտ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինն էլ գրեթե ամեն գիշեր ստիպված թարմացնում է իր Telegram ալիքը։ Այս գիշեր նա գրել է, թե մի անօդաչու թռչող սարք հարվածել է Մոսկվա Սիթիի կառուցվող շենքին, իսկ մյուսը խոցվել է Մոժայսկի մոտ։ Ջարդվել են ոչ միայն Մոսկվա Սիթիի կառուցվող աշտարակի մի քանի հարկի պատուհանները, այլ նաև կողքի բազմաբնակարան շենքի պատուհաններն ու պատշգամբները։
Вот практически на всех этажах окна, балконы повреждены.
Տեսեք, այ այստեղ է ընկել խոցված անոթաչուն, սա էլ կողքի շենքն է։ Տեսեք, գրեթե բոլոր պատուհանները եւ պատշգամբները վնասված են։
Вот раз окно повреждённое на втором этаже пятиэтажки.
Мы как раз живём на первом этаже, вот наши окна. Как раз у нас вылетели все окна.
Արտնացել ենք ուժգին պայթյունից, բոլոր պատուհանները ջարդվել են, իհարկե վախենում ենք։
Грохот проснулись ночью. Чего непонятно. Потом вот всё вот это. Непонятно, как это происходит, но неприятно, мягко говоря.
Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես են այդ անոթաչուները Մոսկվայի կենտրոն հասնում, մեղմ ասած հաճելի չէ։
Անոթաչուի բեկորներից վնասվել է նաև բնակելի տուն Մերց Մոսկովյան Հիմքի։ Ընդհանուր առմամբ Մոսկվան և Մոսկվայի մարզն այսօր գրոհել են 3 անոթաչուներ, տուժածներ ու լուրջ ավերածություններ չկան։ Իսկ Բելգրադի մարզում անոթաչուի հարվածից 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, հայտնել է մարզի նահանգապետ Վիչսլավ Գլատկովը։ Ուկրաինային սահմանակից Բելգրադի, Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերը պարբերաբար գնդակոծության են ենթարկում։ Իր հերթին գիշերը ռուսինվորականները 3 ժամ շարունակ անոթաչու սարքերով հարվածներ են հասցրել Օդեսայի մարզի քաղաքացիական ենթակառուցվածքային օբյեկտներին։ Բացի այդ, առավոտյան ռուսները 2 կառավարվող ռումբ են նետել Քերսոնի վրա, ավերվել է մանկապարտեզի շենքը և բնակելի շենք, տուժել է 6 մարդ, իսկ Սումիի շրջանի Ռոմնի քաղաքի դպրոցին անօթաչու թրչող սարքի հարվածի հետևանքով 4 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Չնայած COVID-ը արդեն աշխարհում վաղուց չեն հիշում, համաճարակը ավարտվել է, սահմանները բացվել, սակայն Ադրբեջանը շարունակում է մինչ օրս արդեն 3-րդ տարին անընդմեջ երկարաձգել ցամաքային ճանապարհով իր երկիր մտնելու սահմանափակումները։ Միակ ճանապարհը օթայինն է։ Վրաստանում ապրող ադրբեջանցիները բողոքել են, ամեն ուղևորությունը կլորիկ գումար է արժենում, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վրաստանում բնակվող հարյուրավոր ադրբեջանցիներ Իլհամալիևից պահանջում են բացել կորոնավիրուսի համաճարակի բռնկումից ի վեր փակված Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները։ Ադրբեջան տանող ճանապարհը բացելու պահանջով Վրաստանում մեկնարկած ստորագրահավաքին արդեն ավելի քան 1000 մարդ է միացել։ Նրանք Ալիևին կոչ են անում չեղարկել սահմանափակումները մարդասիրական նկատառումներից ելնելով։ Բաքուն իր հարևանների Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Ռուսաստանի հետ ցամաքային սահմանները փակել է ավելի քան 3 տարի առաջ կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Թեև COVID-19 համաճարակը պաշտոնապես ավարտվել է, վարակով պայմանավորված մյուս բոլոր սահմանափակումներն Ադրբեջանում վաղուց չեղարկվել, 10 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում էլ այլևս դադարել են զեկուցել վարակակիրների վիճակագրության մասին, կառավարությունն այդուհանդերձ համաճարակի պատճառաբանությամբ չի բացում 4 կողմից փակված սահմանները։ Հատուկ այդ ռեժիմը հերթական անգամ երկարաձգվել է անցած հունիսի, որը կշարունակվի մինչև հոկտեմբեր։ Ինչու է Ալիևի վարչակազմը համաճարակի պատճառաբանությամբ փակ պահում ցամաքային սահմանները։ Ադրբեջանական սոցցանցերում այս հարցի պատասխանը գտնողին Նոբելյան մրցանակ են խոստանում։ Մեդան TV-ի թղթակիցը Բաքվի փողոցներում անցորդներին է հարցրել այդ մասին։
Խալգը փիքերաշան խալգը նեզրլան յոխտը։
Ինչ ուզում են անում են, մարդկանց մասին ոչ ոք չի մտածում։ Եվս 2 ամսով ինչու են երկարաձգում կարանտինը։
Ջամաթ կերիփ գալմալիդի։ Ուզածման մանասը յոխտը դա։ Տուրիստեր գալմալիդի։ Ինչափ օմալիդի։
Պետք է բացել սահմանները, զբոսաշրջիկներ պետք է գան, զարգացում պետք է լինի։ Չգիտեմ, երևի իշխանություններն իրեն շահի մասին են մտածում։
Yox, xəstəlikdən yox. Հաչմիատներն
է։ Ադրբեջանի ինքնամեկուսացումը փորձագետներից ոմանք բացատրում են անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությամբ, ոմանց կարծիքով իշխանությունը չի ցանկանում գործ ունենալ Ռուսաստանի տեղահանվածների հետ։ Փակ սահմաններով միակ երկիրն աշխարում։ Խնդրի մասին խոսելիս նկատել էր ադրբեջանցի տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլին, անհեթեթ համարելով ինքնամեկուսանալու Բաքվի որոշումը, որը հանգեցրել է տնտեսական մեծ խնդիրների, հատկապես սահմանամերձ բնակչության համար։
Հիպստոնա գիրիշ yolunu, yəni Avropaya çıxış yolunu bağlaması bizim üçün çox elə bir faciədir. Bizim dolanışımız, gediş-gəlişimiz...
Վրաստանի հետ սահմանը փակելը մեզ համար ողբերգություն է։ Այստեղից մինչև Բաքու 500 կիլոմետր է։ Ես Բաքուն գրեթե չգիտեմ, մինչդեռ Վրաստանի ամեն անկյունն է ծանոթ։ Հաճախ էինք այնտեղ լինում, մեքենայի մասեր էինք գնում, մեքենաներ ներգրում։ Հիմա այս փակ սահմանների պայմաններում կարծես թե բանտում լինենք։
Ջանջարան դերը ժամանակ փակ։ Գալերի դերը
Ադրբեջանի քաղաքացիները փաստացի կարող են ճամփորդել միայն օթային ճանապարհով։ Միակ բացառությունը Նախիջևանում Թուրքիայի հետ ցամաքային սահմանն է, սակայն այն կարող են հատել միայն Ադրբեջանի այն քաղաքացիները, որոնք ունեն Նախիջևանի բնակության թույլտվություն։ Օրինակ Բաքվի և Թբիլիսի միջև թռիչքներն իրականացնում է միայն պետական Ազալ ավիաընկերությունը և դրան մաս կազմող Բութա Airways-ը։ Եթե 2017 թվականին դեպի Թբիլիսի և հակառակ ուղությամբ շաբաթական մոտավորապես 8 չվերթեր իրականացվում, ապա այժմ օրական 4-ն են։ Բութա Airways-ի ամենաէժան տոմսը դեպի Թբիլիսի և հակառակ ուղությամբ արժե մոտ $168, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանում միջին աշխատավարձը կազմում է $450։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերադառնանք Հայաստան, Շիրակի մարզում այս տարվա ընթացքում զգալի կրճատվել է անասնագլխաքանակ ավելի քան 10%-ով։ Պարզվում է, այս կերպ գյուղատնտեսությունն ու ֆերմերները արձագանքում են թանկացումներին եւ ռուբլու անկմանը։ Գյուղերում, որտեղ ապրում են խոպանից ուղարկված գումարներով եւ անասնապահությամբ դրսից եկող գումարները պակասել են, վարկերն ու պարտքերը փակելու համար մարդիկ ստիպված ավելի մեծ թվով անասուններ են մորթում։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Հովիտ գյուղում, որտեղ մարդիկ հիմնականում անասնապահությամբ ու արտագնա աշխատանքով են զբաղվում, խոշոր եղջերավորների գլխաքանակը 800-ից հասել է 500-ի։ Ինչու՞, վարչական ղեկավար Ավետիք Սերոպյանն ասում է. Ռուբլու փոխարժեքը կտրուկ նվազել է, խոպանից ուղարկած գումարը չի հերիքում։ Գյուղացիները ստիպված անասունին մորթի են ենթարկում կամ կենթանի վաճառում, որ վարկ ու պարտք փակեն։
Մորթելեն վաճառելեն իրենց վարկերը պարկերի փակելու համար։ Դե հիվանդանոցային հարցերը դրսի գումարը պատիժկա չի անում, էլի։ Շատ ցածր է կուրսը, 390, 370, դիք ինչ։
Այսինքն տանից ովոր դրսում արտագնա աշխատանք
են։ Հիմնական 90%-ը դրսում արտագնա աշխատանք են։
Այս միտումը նկատվում է ողջ մարզում։ Շիրակում շուրջ 9000-ով պակասել է խոշոր եղջերավորների գլխաքանակը։ Գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում 10-15%-ի անկում կա։ Վարչական ղեկավարը մտահոգ է, որ նոր ուստ տարվան ընթարաջ գյուղացիները ստիպված կլինեն կրկին հարկադիր մորթի ենթարկել անասունին, որ երեխաների համար դպրոցական պարագաներ գնեն։
Ան դպրոցների ժամանակ է, ռուբլի չի գալիս, ինչ պատերն։ Սեկտեմբերի 1-ը գալիս մի քանորից։ Շատերը մոլորել են։ Ստիված իրանց անասունի գլխաքանակը պետք է կոտորեն, որ իրանց երեխային ճանապարհ դնեն։ Տունկա 3-րդ երեխա ունի, դպրոց ճանապարհ, ոնց պետք ճանապարհ դնեն։ Եղավ ու եղած անասունի գլխաքանակին պետք է ձերտա։
Աղոնիկ Աղայանը երկու կով ունի, տղաներն արտագնա աշխատանքի են, ուղարկած գումարը ստանում, բանկից վերցրած վարկն է մարում։
Միա գիգամոտը անասունն է։ Որտեամի դե հորտերը ծախենք, որ վարկերը մարենք։
Նելի Սարգսյանը 6 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն է ունեցել, հիմա 2-ն են մնացել։ 2 տարի անընդմեջ երաշտի պատճառով խոտի բերքը քիչ էր, գինն էլ բարձր։ Մեկ հակի գինը 2500 դրամ էր հասել, անասուն պահելը ձեռնտու չէր, ասում է տիկին Նելին։
Խոթարքեր քիչ ունեմ, չեմ կարողացել անասնագիր ապահովեմ, գնելը ձեռք չի տվե, ավելի շատ վնաս եմ կրել, քան թե շահույթ։ Դրա համար ստիպված ծախել եմ, թողել եմ 2 հատ, որը ապահովի իմ ընտանիքի կարիքները։
Մոտ 1 ամիս առաջ ստիպված է եղել անասունին մորթի ենթարկել, որ վարկերը փակի։
Երինջ եմ ծախեմ մի գլոխ, որովհետև Ռուսաստանից արդեն գիտեք դրամի ռուսականի կուրսը շատ ցածր է, իմ եկամուտը հիմնականում դրսից է գալիս։ Հա, կուրսը ցածր լինելու պատճառով դե գյուղացի ենք, վարկեր ունենք, պարկեր պատճառել եմ, որպեսզի գոնե այդ ամսվա տոկոսները փակեմ, այդքան բան, չգիտեմ թե հետո ինչ պետք է եղնի։ Ինչ ծավալ եւի ստիպված մյուս գլոխն է ծախեմ մորթեմ, չգիտեմ կովերը։
Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանն ասում է, որ խոշոր եղջերավորների գլխաքանակի նվազմանը զուգահեռ աճել է մանրի գլխաքանակը։ Գյուղացու համար խոշորին պահելը ավելի դժվար է։ Մարզի գլխավոր գյուղատնտեսի խոսքով խոշոր եղջերավորի գլխաքանակի նվազման հիմնական պատճառը խոտի բարձր գինն է։
Նվազումը հիմնականում պայմանավորվում է նախորդ տարիների սագավաճերությամբ և եղանակային պայմաններով գերի պաշարի քիչ լինելու հետ կապված։
Իսկ ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը, որ իրավիճակը շտկվի։ Պետական աջակցության 2 ծրագիր կա, մեկը խելացի անասնագոմ կառուցելն է, մյուսով օգնում է անասուն ձեռք բերելու հարցում։ Շիրակի մարզում արդեն 5 խելացի անասնագոմ կա, ի դեպ կառավարության նիստերից մեկում վարչապետը հայտարարեց, թե գյուղացիների հետ հանդիպումների ժամանակ պարզել է, որ շատերը տեղյակ չեն այս ծրագրից, հանձնարարեց աշխատանքային խումբ ստեղծել ու իրազեկել խելացի գոմերի մասին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարզերում եւ մայրաքաղաքում կյանքը շատ տարբեր է, աշխատավարձերից տրվող հնարավորություններից մինչեւ նիստուկած։ Մարզերի երիտասարդներից շատերն էլ ձգտում են մայրաքաղաք տեղափոխվել սեփական ծննդավայրում հեռանկար չգտնելով։ Մի խումբ երիտասարդներ, սակայն, այնուամենայնիվ փորձում են փոխել իրավիճակը եւ ակտիվություն մտցնել Երևանից հեռու գյուղերում եւ քաղաքներում, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Մայրաքաղաքից դուրս բնակվող երիտասարդներն ահռելի տարբերություն են տեսնում Երևանի ու փոքր համայնքների միջև։ Անգամ մայրաքաղաքին շատ մոտ Արտաշատում բնակվող 18-ամյա Արտակ Խաչատրյանն ասում է. «Մարդկանց մտածելակերպից ու տրամադրությունից մինչև աշխատանք գտնելու հնարավորություններ անհամեմատելի են»։
Մոտ ենք Երևանին, բայց ընդհանրապես մենք տարբերվում ենք Երևանից մտածելակերպով, պահվածքով։ Գնում ես Երևան, մարդիկ ժպտում են դեմքիդ, ուրախանում են, դաժե անծանոթ մարդիկ, երբ որ քեզ տեսնում են, ուղղակի ժպտում են։ Իսկ Արտաշատում բոլորը, չգիտես ինչի, միշտ տխուր ծրտում վիճակում են։
Արտակը ծրագրավորում է սովորում, միաժամանակ աշխատում է Արտաշատում, բայց ասում է, ստիպված է շատերի նման ինքն էլ նույն աշխատանքը Երևանում փնտրել։ Աշխատավարձն այստեղ մի քանի անգամ ցածր է։
Հիմա աշխատում եմ Արտաշատում, ցավոք սրտի ցածր աշխատավարձով, մոտավորապես միամսից ստիպված եմ տեղափոխվել Երևանում աշխատելու։ Հիմա սպասարկման ոլորտում եմ աշխատում, բայց նույն ոչի կենտրոններում, որտեղ կարամ ես Երևանում աշխատեմ, էլի աշխատավարձը տարբերվում է մոտ 2-3 անգամ։
Քրիստինե Կիրակոսյանը Մասիսից է, ակտիվ երիտասարդների խումբ են հավաքել իրենց փոքրիկ քաղաքում։ Ասում է, մեծ ջանք են գործադրում մեծամասշտաբ միջոցառումները մայրաքաղաքից այլ համայնքներ տեղափոխելու համար։ Երբեմն հաջողվում է, բայց դեռ համաչափ զարգացման մասին խոսք գնալ չի կարող։
Ամեն ինչ կենտրոնացած է Երևանում, ու թերևս հիմա փորձում ենք այդ ամենը տանել դեպի մարզեր, մարզի երիտասարդներին ակտիվացնել եւ այլն։ Սակայն քանի որ խոշոր մարմինները, հա, այսպես ասած, ովքեր որ կանգնում են այդ ամենի կազմակերպման գլխավերևում, ձգտում են այդ ամենը գեներացնել Երևանում, ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով։
Աշխեն Պետրոսյանը միջազգայնագետ է Երևանից, միջոցառման կազմակերպիչներից մեկն է, վստահաբար ասած, համայնքների մեծ մասում կան ակտիվ երիտասարդների խմբեր, որոնք պատրաստ են փոփոխություն բերել իրենց բնակավայրերում։
Կարծում եմ, որ հենց մարզերը մեծ ներուժ ունեն, այսպես ասած, Երևանից ավելի լավը լինելու նույնիսկ։ Ու հիմա մենք ամեն ջանք գործ ենք դնում, որպեսզի մենք ավելի շատ ոգևորենք ու մոտիվացնենք մարզերում բնակվողներին, որպեսզի նրանցից շատերը ստիպված չլինեն մարզից վեր կենալ ու գալ Երևան։
Մարիամ Տոնոյանը Կոտայքի մարզից է, ինքն էլ իրենց մարզում է փորձում համախմբել երիտասարդներին։
Ու իրականում ավելի շատ ասում են, այդ պետք են այդ ծրագրերը քեզ բան, բայց հետո որ հաջողակ պատմություն տեսնում են, այսինքն տեսնում են, որ որոշակի առումով դու գնացիր, զարգացար ու ինչ-որ լավ բան ես բերում, դրանից հետո իրենք արդեն ուզում են այդ հաջողակ իրենց արդյունքը տարածել ու ինքն էլ իրենք էլ դառնան այդ հաջողակ արդյունքի ինչ-որ մի մաս։
Սահմանամերձ Վարդենի գյուղից Մարիամ Փանոյանն ու Մարիամ Հովանիսյանը, որ նույնպես Վանաձոր էին եկել երորյա երիտասարդական ծրագրին մասնակցելու, ասացին, պատերազմից հետո կյանքն ասես կանգեր առել գյուղում, դադարել էին բոլոր նախաձեռնությունները, հիմա քիչ-քիչ վերականգնվում են, ջահելները դարձյալ ակտիվացել են։
Մենք երեխաները այդ պատերազմից հետո, թե պատերազմի ընթացքում շատ ծանր էին տանում, դրանից հետո նրանք չուզեցին ինչ-որ կամավորություններ անել, բայց միջոցառումներ կազմակերպել, միջոցառումներ անել, կարծես կյանքը կանգ առած լիներ մեր գյուղում։ Երեխաները արդեն չէին ցանկանում էլ այդպիսի միջոցառումների մասնակցել, իրենց համար նաև ինչ-որ չափով ամոթի զգացում էր, որ այդպիսի գնան ինչ-որ տեղ միջոցառում կազմակերպեն, մեր գյուղից կան շատ զոհվածներ, այդպիսի մտածմունք նաև ունեին նրանք, սակայն վերջին շրջանում սկսեց ակտիվանալ գյուղը։
Տարիներ շարունակ տարբեր կառավարություններ խոսել են երկրի համաչափ զարգացման մասին, ծրագրեր կազմել ու թվեր հրապարակել, ինչու դեռ չեն հասնում ցանկալի արդյունքի, երբ Երևանում, Կոտայքում ու սահմանամերձ Սյունիքում հավասար պայմաններ կունենան ու խաղի միևնույն կանոններով հնարավոր կլինի աշխատանք գտնել։ Քառակուսի կրթական հիմնադրամի տնօրեն Սմբատ Գոգյանը, որ Վանաձորում երորյա երիտասարդական ծրագրի փորձագետներից մեկն էր, ասում է, դեռ բազմաթիվ հարցեր Հայաստանում անպատասխան են։ Գիտենք, բոլորը խոսում են համայնքների համաչափ զարգացման մասին, բայց թե ինչպես, դեռ պատասխան չունենք։
Մենք հիմա բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեզ Սյունիքի մարզում շատ հզոր ուժեղ քաղաք է պետք, որպեսզի մեր անվտանգային խնդիրները կարողանանք լուծել, բայց դրաուցամբ ինչ է պետք անել, ոչ մեկ չի պատկերացնում, որտեղ ուղղակի եթե այնտեղ շենքեր սարքենք, դրանից մարդիկ չեն գնա այնտեղ ապրելու, աշխարհում կան բազմաթիվ ուրվական քաղաքներ, երբ որ քաղաքը կառուցում են, բայց ոչ մեկ չի գնում ապրելու։ Մի կարևոր սկզբունք կա, որտեղ կա փող, որտեղ կա հնարավորություն, մարդիկ գնում են այնտեղ։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամն իր ալիք երիտասարդական նախաձեռնության շրջանակում էր Հայաստանի տարբեր մարզերից ու Երևանից մոտ 400 երիտասարդների հավաքել Վանաձորում։ Աշխատարաններով, վարպետաց դասերով, մրցաշարերով, ինտելեկտուալ խաղերով ու պանելային քննարկումներով երիտասարդները տվեցին իրենց ձևակերպումները, ինչու մարզերում կյանքը չի զարգանում այնքան արագ, որքան Երևանում։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։